Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Ants Sīvāns, un šis ir raidījums par ārvalstu notikumiem komandas centrs. Nākamā gada novembrī ASV notiks prezidenta vēlēšanas, kura rezultāti, protams, ir svarīgi arī Eiropā un var ietekmēt karu Ukrainā, jo Vašingtona ir lielākā militārās palīdzības sniedzēja Kīvai. Un te liels jautājums ir, vai prezidenta krēslā izdosies atgriezties republikānim Donaldam Trumpam. Par to šodien runāsim ar ģeopolitikas pētījumu centra direktoru un Vidzemes augstskolas prorektoru Māri Anžānu. Sveiki, Anžāna kungs!
Sveiki!
No republikāniskās partijas par nominēšanu prezidenta amata kandidātam ir vismaz 14 cilvēki izvirzīti, un kādas uz šī fona ir Trumpa izredzes?
Trumpa izredzes, jāsaka, ir ļoti labas reitinga rāda, ka aptuveni 50-60% iestājas par viņu. Viņš arī tikko ir paziņojis, ka viņš nepiedalīsies priekšvēlēšanu debatēs, tātad republikāņu partijas ieturos, norādot uz to, ka tas atbalsts ir tik liels, ka ko tur vairs debatēt. Un, nu, pārējie diezgan pamatīgi atpaliek. Ron DeSantis, Floridas gubernators, viņš ir lielākais konkurents sansēncis, viņš ir ap 15%, tad ir Viveks Ramaswamy, bijušais viceprezidents Mike Pence, Nikki Haley, kas bija vēstniece ANO, viņi jau tur zemāk ir, zem 10 pamatā kaut kādi, 5-10%. Tā kā Trumpam diezgan droši ceļš izskatās uz nomināciju republikāņu partijā. Vēl nav teicis, ka tā būs, bet diezgan droši uz to virzās.
Jūs jau pieminējat šo Trumpa teikto, ka viņš nepiedalīsies, ka viņš nesam teica priekšvēlēšanu mītiņos. Vai tā ir tādā ierasta praksa ASV prezidenta amata kandidātiem, vai tas ir tikai Trumpam? Vai visos gadījumos, kad cilvēks jūt, ka viņam ļoti liels pārsvars, ka vienkārši nav vajadzīgs tērēt enerģiju?
Es atkarīgs no situācijas iepriekšējā reizē, kad Trumps tika nominēts, viņam arī, man liekas, bija viens vai divi sancēņi, tur arī nebija īsti par ko diskutēt, jo parasti tas ir prezidents, kurš sēž, kā saka, prezidents sedeklī, tad viņu nemēdz izaicināt. Protams, arī Baidenam tur ir viens vai divi kandidāti, kas nav īpaši nopietni. Es domāju, arī Baidena gadījumā nebūs debašs, tas pārsvars ir pietiekami liels un pieklājība prasa, ka pašreizējais prezidents tiek izvirzīts. No attiecīgās partijas.
Jā. Pret Trumpu jau ierosinātas 4 krimināla izmeklēšanas, viena par mēģinājumiem ietekmēt 2020. Gada prezidenta vēlēšana rezultātus, kas ir Džordžijas štatā ierosināts par viņa loma 2021. Gada 6. Janvāri Kapitālī grautiņos, par slepenu valdības dokumentu glabāšanu mājās pēc pilnvaru termiņa beigām, un par lietu, kas saistīta ar klusēšanas naudas maksāšanu porno aktrisei. Vai izmeklēšana kādā no šīm lietām vispār var ietekmēt Trumpa izredzes tikt par kandidātu un vispār kandidētus prezidenta krēslu?
Formāli ASV konstitūcija paredz tikai trīs lietas. Cilvēkam jābūt dzimušam ASV, ir bijušam jānodzīvo, 14 gadi ASV un 35 gadu vecam jābūt. Trumps arī pat no cietuma varētu kandidēt. Teorētiski tas ir iespējams, līdz ar to formālu šķērsli viņam nav. Un galvenais tiesnesis būs vēlētāji nākamā gada vēlēšanās. Protams, 4 krimināla lietas būs diezgan interesanti. Līdz šim situācija rāda, ka šis krimināla lietas tikai pastiprina Trumpa pievilcību viņa vēlētāju acīs. Uzskat, ka tā ir netaisnīga vēršanās pret bijušo prezidentu.
Tas droši vien Trumpam raksturīgi, ka viņš iegūst saistni ar šiem visiem skandāliem, papildus nostiprina savu tēlu.
Tieši tā jau notiek piemirst iepriekšie skandāli. Trumps tādā ziņā ir leģendārs. Viņam ir bijuši divi impeachmenti, divas reizes tad ir atstādināts pārstāvju palātā. Senāts viņa attaisnoja, tad divas reizes tas notika viņa prezidentūras laikā. Tagad 4 krimināla lietas, kuras tiks iztiesātas. Viņa vēlētāja acīs tas maz ko ietekmē. Tas pat bijušiem pastiprina viņa kā varoņa tēlu, kas ir cietis no nepamatotām atsūdzībām. Protams, tas nav pa visiem republikāņiem, bet par lielu daļu 50-60% izskatās diezgan droši.
Mm-hmm. Tiesas šajās izmeklēšanās plānotas, kas sāksies nākamgad, un tad sanāk, ka teorētiski viņi varētu notiesāt arī līdz prezidenta vēlēšanām.
Jā, tas ir iespējams, bet ir jau apelācijas iespējas, var iet līdz pat augstākajai tiesai. Līdz ar to varianti ir dažādi. Viena no tiesām šķika martā notiks par jau minētajiem maksājumiem vētranajai Danielai un pēc tam mājā Floridā par klasificēto dokumentu, neatbilstošu glabāšanu un arī izpaušanu. Iespējams, ka būs vēl tās divas tiesas prāvas līdz prezidenta vēlēšanām iespējams, ka nebūs, tur datums vēl tiks noteikts. Tā kā, nu, iespējams, ka spriedums kādā lietā būs, bet tas arī nebūs vienkārši ASV zverinātie, nu, kā filmās ASV rāda, kur pilsoņi, kas ir izvēlēti no tautas, 12 gabalu parasti apspriež savā starpā, un viņiem jāpanāk ir vienprātīga vienošanās par to, vai persona ir vainīga vai nav vainīga.
Bet kura no šīm visām četrām apsūdzību blokiem ir nopietnākā, kur viņam būtu nu, draudētu vislielākās nepatikšanas vai lielākais trieciens prestižam?
Jā, nu, visas četras lietas dažādas. ASV arī ļoti interesanta valsts, ļoti dažāda valsts, un katra no tām lietām tiks iztiesāta citā pavalstī, štatā. Un, nu, nopietnākā, vislabāk sagatavotā, kā varētu būt Floridā par klasificētiem dokumentiem, kur ir ļoti skaidri pierādījumi. Tad cilvēks bija piesavinājies neatbilstoši klasificēts dokuments, tika mēģināts slēpt šo te procesu, dzēst no video kamerām ieraksts par to, ka slēpšana notikusi, tur izskatās, ka diezgan stingra lieta ir uzbūvēta. Nu, par maksājumiem saistībā ar vētrāņo Danielu, nu, tur var dažādi iespējams raudzīties. Tas ir par grāmatvedības datu viltošanu. Nu, līdzīgi var raudzīties arī uz atlikušajām divām vietām, nu, no kuras puses raugās. Ir par kapitoliem nemieriem, kas tiks iztiesāks Vašingtonā. Tur tiek uzskatīts, ka tā būs nelabvēlīga Trumpam, jo Vašingtonā lielais vairākums balsot par demokrātiem. Tie, ka zverinātie varētu būt vairāk noslēkušies pret Trumpu. Bet nu, tur atkal Trumps var izmantot argumentu, ka tā bija viņa runas brīvība, ka viņš var izteikties, ka viņš neuzskata, ka viņš zaudē un līdzīgi. Līdz ar to nu, katrā lietā ir savu plus mīnus. Un, protams, Džordžijas štats arī ārkārtīgi nopietna apsūdzība, kur rītdien šķiet, ka Trumps dosies sevi nu, nostādīt tiesas priekšā par mēģinājumu atrast, kā viņš teica, 12 tūkstošu balss. Tā arī varētu būt pietiekami nopietna lieta. Tā kā es teiktu, ka drīzāk klasificētie dokumenti Floridā un Džordžijas štatā par vēlēšanu rezultātu ietekmēšanu.
Bet kāda ir tā prognoze, kāda varētu būt soda, ja viņi notiesā šajās lietās? Vai tas arī ASV tik neizprotami, kā neparedzami?
Ka jā, katrā lietā ir virknē apsūdzības par dažādām epizodēm. No sākuma zvērinātie lēms ir vainīgs vai nav, un tad, nu, mēs ticamāk, tiesnesis būs tas, kurš noteiks sodu. Un, nu, tur var būt pietiekami ilgs cietumsots, bet prognozēt ir ļoti grūti, bet es teiktu, ka drīzāk Trumps nenonāks cietumā beigās. Jo viņš arī, ja viņš tiek ievēlēts par prezidentu, viņš var sev apžēlot vismaz divās lietās, kur ir federāla apsūdzība. Nu, vienā lietā Ņujorkā par tiem maksājumiem, par grāmatvedības datu viltošanu, tur var gubernators laikam piedot viņu apžēlot, un Džordžijas štatā tur ir speciāla komisija, kas var apžēlošanu izskatīt. Līdz ar to vēl ļoti tāls ceļš, nu, nav tāda situācija notikusi, ka bijušais prezidents būtu notiesāts, un šeit būs noteikti apelācijas gari ilgi, un nu, tikpat labi arī varam dažādi scenārijas izskatīt, ka iespējams pat Trumps nepārdzīvo tiesas procesu, tie var ilgt vēl gadiem, tad, nu, līdz augstākajai tiesai. Advokāti arī mēģina šobrīd atlikušajās divās lietās noteikt tālākus tiesas izskatīšanas datumus uz 26. Gadu, līdz ar to tur tie procesi var būt gari. Liecinieki nāks liecināt, un viena puse apšaubīs otru būs interesanti, bet gari.
Trumpa advokāti ir tikai interesēti pagarināt visu to procesu atlikšanu.
Jā, nu, visās lietās līdz šim ir advokāti prasījuši ilgāku laiku, nu, redzījā, apsūdzības puses, tad prokurori gatavoja attiecīgo lietu, nu, cik nu kur, divi gadi, vai iespējams arī ilgāk, tad, vai mazāk kādā gadījumā, tad, nu, arī aizstāvībai nepieciešams laiks, lai iepazītos ar dokumentiem arī, lai, nu, meklētu lieciniekus, argumentus un vispārējo. Tad to tas ir kā ikvienā situācijā, un šeit arī Trumps mēģinās, protams, novilcināt situāciju.
Ja tad potenciāli viens no nepatīkamākajiem procesiem Trumpa varētu būt šis Džordžijas štats, jo ja citos gadījumos viņam prezidenta pilnvaras atļauj pašam sevi apžēlot, tad Džordžijas štatā viņš to nevar un tur var turpināties nepatikšanas, pat ja viņi ievēl par prezidentu.
Jā, un nu, iespējams arī, ka viņam nāksies nobildēties rītdien. Uz metru mēra fona. Nu, to mēs redzēsim. Rītdien būs diezgan arī interesanti. Un, nu, Džordžijas štatā atkal ir citi mīnusi. Arī prokurori, kas izvirza apsūdzības demokrāte, tas arī ļauj pašam Trumpam nu, parādīt, ka tā ir raganu medība, kā viņš to daudzkārt izteicies.
Bet nu, tā teorētiski, jūs jau teicāt, tas tiesa visticamāk ar apelācijām ilgst ilgi, bet ja viņš nonāk cietumā pirms šīm vēlēšanām, tad arī ASV likumi atļauj viņam cietumā nodot prezidenta zvērestu, uzreiz parakstīt savu apžēlošanu un doties uz Baltonam?
Jā, nu tie ir labi jautājumi, kur noteikti atbilde vēl būs jāgaida. Es domāju, ka nevienā no lietām spriedums spēkā nestāsies. Nu, šeit noteikti tiesības speciālisti varētu labāk zināt situāciju, bet ASV, kas ir ļoti, ļoti sarežģīta likumdošana atšķirīga no štatu uz štatu, tas būs atkarīgs, ka tiks noteikts datums. Nu, ja līdz šim ir tā, ka marts un maisi ir noteicis, nu, tad drīzāk, ka pārējās lietās, nu, tas nebūs droši vien janvārs vai februārs, drīzāk tas būs kāds vēlāks datums. No kaut kādu vasaru vai ap vēlēšanām, tos te arī Džordžijas štatā.
ASV vēsturē ir bijuši līdzīgi gadījumi, kad kāds prezidents kandidāts ir iepinies šādos vairākos tiesas procesos tieši uz kandidēšanas laiku?
Jā, es lasīju vienu gadījumu, ka šķiet 20. Gados pagājušajā gadsimta viens kandidāts arī ieslodzījumā esot ir vēl nu, labi daudz balsu savāds vai pat nu, nebija pie miljona. Tāpēc nu, tādas situācijas ir bijušas, bet nu, šis ir tiešām pilnīgs bezprecedenta gadījums. Tātad cilvēks ir divas reizes impeachmentā ticis nobalsots, tad, nu, gandrīz atstādināts no amata, četras krimināla lietas. Paralēli būs vēl priekšvēlēšana kampaņa. Janvārī sākās, tad pirmie štati, Ajova, sāk balsot par savu kandidātu, es domāju, republikāņu. Un, ticamāk, martā jau būs zinām nominācija, ko formalizēs tālāk jūlijā republikāņu partiju.
Bet potenciāli šis tiesu grafiks ierašanās kaut kādām noklausīšanām un var traucēt Trumpam šo priekšvēlēšanas mītiņu grafiku?
Nu, noteikti tas sarežģīs situāciju, jo nu, ASV prezidenta vēlēšanas ir viens no visprasošākajiem pret kandidātiem. Tad ir jābraukā pa daudziem štatiem, īpaši tur, kur atrodas uz robežas, nu, kur var aiziet gan vienā, gan otrā virzienā. Un skaidrs, ka Trumpam to nāksies apvienot ar tiesas sēžu apmeklējumiem, bet es domāju, ka viņš arī mēģinās no defekta izveidot efektu. Un neizslēdz, ka mēģinās arī apvienot ar mītiņiem turpat pie tiesas sēdēm. Un skatīsimies tagad Džordžijas štatā, kas notiks, tā arī varētu būt viena no vienīgajām reizēm, kad arī ar video ieraksta vai pat tiešraidz palīdzību varēs sekot līdzi lietai, jo iepriekš nu, prese netika laista iekšā ar audiovizuālajām ierīcēm, kas var uzņemt, nu, tur tikai mākslinieki varēja uzzīmēt Trumpu un domāju, ka rītdien arī būs liels šaus.
Tas jau var teikt, ir daļa no visas kampaņas.
Nu, viņa gadījumā, jā. Nu, redzam, ka tas īpaši pa sliktu viņam nenāk un neviens no citiem kandidātiem nespēja pagaidām nopietni apdraudēt Trumpu.
Un, ja skatāmies demokrātisko partiju, viņa pretī liek Baidenu vai tur ir vēl kādi spēcīgi kandidāti?
Jā, nu šobrīd spēcīgākais ir Roberts Kennedys, Kennedy dzimtas pārstāvis, bet es nevērtētu viņu kā īpaši nopietnu kandidātu. Un es teiktu, ka diezgan droši, ja Baidena kungam veselība atļaus, viņš saņems Demokrāta partijas nomināciju. Nu, ja veselība neatļauj, iespējams Kamala Harrisa viceprezidenta, nu, kur gan nav īpaši pierādījusi sevi labi viceprezidenta amatā. Bet nu, tur nav paredzams īpaši liels debats, līdzīgi kā Trumps iepriekš. Nominācija viņam arī bija, kas izaicināja viens vai divi cilvēki, bet nu, īpaši liels apspriedz par to nebija.
Nu, ja salīdzinām, piemēram, Baidens tiek vai netiek tur veselības dēļ, nu, kurš ir spēcīgāks konkurents Trumpa? Baidens vai Kamala Harrisa?
Nu, es teiktu, ka drīzāk Baidens varētu būt spēcīgāks, jo nu, Kamala Harrisa, viņa arī bija viena no kandidātēm uz demokrāta nomināciju un diezgan ātri nācās izstāties. Un vienīgais, ar ko cilvēki viņa atcerējās, bija uzbrukums tieši Baidenam, ka viņa nu, vērsās pret Baidenu par to, ka pati Harrisa sastapās ar rasismu savā jaunībā un tā bija tāda redzamākā epizode, bet viņa arī kampaņa diezgan ātri izjuka, nebija diezko laba runātāja un darītāja, bet nu, no otras puses arī viņai savas priekšrocības, viņa pati ir indiešu izcelsmes, viņa ir sieviete, līdz ar to iespējams arī, ka viņa ir uztrenējama līdz tādam līmenim, kas var stāties pretī Trumpam. Un atcerēsimies arī debats starp Baidenu un Trumpu, nu, tur arī likās, ka Trumps samals miltos Baidenu, bet Baidens tie ir labi turējās. Protams, tagad būs pagājuši 4 gadi, gadi iet uz priekšu, un izskatās, ka nu, tas gadu ritējums Baidenam vairāk nāk par sliktu nekā Trumpam.
Un kādas pašlaik ir kaut kādas prognozes, kāds tagad atbalsta Baidenam pret Trumpu?
Nu, šobrīd ir tiešām grūti vēl saprast, nav vēl nominācijas notikušas, ir jāpaskatās. Es domāju, nu, pirmkārt, tiešām, ko republikāņi izvirzīs, un tas varētu būt marts, kad būs tā slavenā super otrdiena šķiet, kad 11 štati balsos par republikāņu kandidātu. Un, nu, līdz tam jebkurā gadījumā ļoti daudz, kas var mainīties. Amerikāņi tāpat balsos ar saviem maciņiem. Ekonomiskā situācija noteiks arī ļoti daudz ko. Un, tāpēc nu, šobrīd ir grūti prognozēt, kāda būs situācija nākamajā gada novembrī.
Jūs domājat, ekonomiskā situācija, ja viņa būs laba par labu Baidenim, slikta, tad par labu Trumpam?
Jā, nu, ja situācija ekonomiskā Amerikā ies uz labu, tad noteikti Baidens no tā iegūs. Jo, nu, tad Trumpam būs tas viņa arguments, ka viņš padarīs Ameriku atkal varenu, viņš nebūs vairs tik spēcīgs. Un ja cilvēki jutīsies labi, ja ekonomiskā situācija būs laba, tad noteikti Baidenam tas nāks par labu tajā brīdī.
Trumps ir izteicies, ka ievēlēšanas gadījumā viņš liks Eiropai samaksāt par Ukrainai sniegto palīdzību un atgriezīsies pie šīs Amerikas pirmajā vietā politiku. Vai es domāju, tā ir tikai viņa tāda priekšvēlēšana retorika, vai viņš patiešām ir gatavs tādu politiku atkal novērsties no Eiropas un koncentrēties vairāk uz Ameriku?
Ja, nu, Ukrainai labāk nebūs, ja Trumpa kungs tiks ievēlēts atkārtot par prezidentu. Atcerēsimies, viens no impeachmentiem bija saistīts tieši ar Ukrainu par to, ka Trumps bija mēģinājis ietekmēt izmeklēšanu par Baidena dēlu Hunteru Ukrainā. Tāpēc nu, Ukraina nedomāju, ka viņam ar daudz ko labi asociējas. Trumps arī nesen izteicās, nu, salīdzinoši nesen, šķiet, tas bija maijā TV debatēs, par to, ka viņš izbeigs karu Ukrainā 24 stundu laikā, nepasakot gan kā. Un vai viņš uzskata, ka Ukrainai būtu jāuzvar, to viņš arī skaidri nepateica. Tad to es domāju, ka labāk Ukrainai Trumpa ievēlēšanas gadījumā nebūs. Tas, ko redzēt arī sociologiskais aptājās, ka demokrātu vēlētāji ir labvēlīgāk noskaņot pret Ukrainu nekā republikāņu vēlētāji. Republikāņi arī aicina vairāk pievērsties iekšpolitiskiem jautājumiem. ASV arī ir nu, ļoti daudz problēmas. Ļoti liela nevienlīdzība, viena no lielākajām nevienlīdzībām, domāju, no ekonomiskajos jautājumos starp attīstītajām valstīm. Līdz ar to tas spiediens tikai nu, pieaugs, īpaši, ja Trumps būs prezidents.
Tajā reizē, kad viņš teica par šīm 24 stundām, viņš atrisinās, viņš arī skaidroja, ka viņš aizies pie Zaļenska, kurš viņam labs draugs pateiks, lai taisa miera plānu, aizies pie Putina un pateiks, lai pieņem šo miera plānu. Un tā arī tas atrisināsies. Un pretējā gadījumā, ja miera, jo Krievija nepiekritīs, viņš došot daudz vairāk nekā Ukraina jebkad ir saņēmusi. Bet šajā 24 stundu atrisināšanā tas ir tāds, varētu būt Trumpa personas īpašība, teikt, ka visu var sarunāt, vai viņš arī tam tic, jo mēs atceramies pirms tam, viņš arī solīja, ka ar Ziebaļu kormenējās Kīmus Čenunu, un viņš sarunās visu par kodolu programmu, tas viss beidzās ar neko.
Nē, nu viņš arī tajā sarunā šķiet teica, ka mums pašiem trūks munīcijas ASV, un ka mēs dodam tik daudz, līdz ar to ir pietiekam daudz pretrunu, un skaidrs, ja viņš kaut ko mēģinātu panākt, tad visticamāk tas būtu kā miera process noslēgums, kur viņš mēģinātu iziet kā uzvarētājs, un tieši kā miera balodas tam visam cauri. Bet kā tas notiktu vēsturi, kā liecina, jā, ar Kim Čin Unu bija šķiet, trīs tikšanās reizes samiti, nu nekas tur labs nesanāca. Nu, kā Korejas abas atrodas, joprojām formāli kara stāvoklī tā arī atrodas, un tie nu, panākumi īpaši lieli nebija. Un nu, tāda viena no definējušākajām Trumpa prezidentūras mirkļiem bija Qasem Soleimani nogalināšana. Tad ASV ar gaisa triecienu nogalināja Irānas ģenerāli Bagdādē, un toreiz arī bija skaļi vārdi par to, ko ASV paveiks pret Irānu, bet tad, kad Irāna veic balistisko raķešu triecienu uz pa bāzēm, ASV bāzēm Irākas teritorijā, ASV nerīkojās. Tas toreiz nu, savā ziņā parādīja diezgan tieši Trumpa vājumu par to, ka solījumi bija lieli, kā rīkosies, un tad ASV karavīri nu, vien varēja slēpties bumbu patvertnēs, izvairīties no šiem triecieniem, un ASV to neatbildēja. Līdz ar to nu, tā pagātne ja, starp vārdiem un darbiem nav bijuši diezko spilgta. Un, ja iestātos kāda kritiskāka situācija karā starp Krieviju un Ukrainu, es nedomāju, ka Trumps ieņems ļoti stingru pozīciju Ukrainas labā.
Nu, tas droši vien arī tagad var skatīties, ka Trumpa apgalvojumi ir viņam pārmetumi Baidenam, ka ja viņš būtu bijis prezidents, tad karš nebūtu sācies.
Jā, viņš nemaz nebūtu noticis un vēl līdzīgas lietas. Un to mēs, protams, nekad nezinām. Un arī neuzināsim.
Bet Trumps kā ASV prezidents, viņam tiešām būtu, viņš varētu tiešām panākt, ka tiek kaut kā apturēta vai pilnīgi samazināta vai nogriezta palīdzība Ukrainai, vai tomēr ASV šīs demokrātiskā sistēma pieļauj, ka ja parlamenta kongresa vairākums tam pretojas, tad tas nav iespējams. Jo arī iepriekš mēs redzējām, ka lielākā daļa arī republikāņi tomēr balso par palīdzības turpināšanu Ukrainai.
Jā, nu, protams, kongresā ir joprojām ļoti stingrs atbalsts Ukrainai. Republikāņi ir vairākumā, vismaz pagaidām, pārstāv palātā, tad apakšpalātā, augšpalātā demokrātiem ir vairākums. Bet tāpat laikā prezidentam ir pietiekami liels pilnvars, jo ASV ir prezidentāla valsts. Un, nu, kā rīkoties X stundā, tas ir primāri atkarīgs tieši no prezidenta. Daudz arī iniciatīvas, ko iepriekš ir Baidens virzījis, tur senāts ir devis apstiprinājumu, bet prezidents arī var rīkoties lēnāk. Prezidents var neapstiprināt vai neļaut Pentagonam apstiprināt kādu jaunu ieroču sistēmu vai munīcijas piegādi. Līdz ar to prezidents ir diezgan liels virzītājs spēks. Un, ja ir negribīgs prezidents, bet nu, spējīgs kongress, tad arī tā nav garantija. Līdz ar to, protams, to mēs vienmēr varam teikt, ka kongress ir Ukrainas pusē, bet arī kongresā tur arī ir dažādi spēlētāji. Arī paši republikāņi, redz, McCarthy pārstāv palātas runas vīru ievēlē tikai laikam 15. reizi. Tur ir pietiekami daudzi pārstāvi, kas ir kritiski noskaņoti par Ukrainu. To mēs arī nevaram paļauties tā mūžīgi. Jā. Pat ja prezidents skeptisks vai nedaudz skeptisks, redz kongress visur nāks talkā.
Runājot par pašreizējo administrāciju un atbalstu Ukrainai, nu, palīdzība ir milzīga lielākā pasaulē, kas tiek sniegta, bet ar ļoti daudzām lietām bijusi ilga vilcināšanās. Sākumā ar bruņumašīnām, tankiem, tagad ar F-16, kas beidzot sāk iegustēties. Tāpat amerikāņi joprojām nedod vismaz publiski šīs tālās darbības raķetes. Un tas nu, var raisīt sajūtu, ka Baltais nams nevēlas pieļaut Ukrainas sakāvi, bet arī nedara neko, lai, nu, nedara neko, bet nedara visu, lai Ukraina uzvarētu.
Nē, nu tas, es teiktu, kopumā diezgan tipiska pieeja Baidenam. Nu, Baidens vienmēr ir bijis piesardzīgs savos lēmumos un diezgan pakāpenisks. Un, protams, ar daudz ko ASV pārmest, nu, ir daudz kļūdas ASV pieļaujas, bet ja nebūtu palīdzība, kāda ir bijusi, Ukraina būtu sakauta. Tas apjoms ir bijis milzīgs militārās palīdzības, kāda ASV ir piegādājusi un kāda turpina piegādāt. Ja ne ASV, tad nu, karš būtu beidzies un ne pa labu Ukrainai. Un, protams, grūti zināt, kā būtu, ja Trumps būtu bijis prezidents, kāds būtu palīdzības apjoms, bet es nedomāju, ka tas būtu bijis lielāks. Un ASV pieeja bijusi tiešām tāda nu, pakāpeniska, paturot prātā to, ka Krievija ir lielākā kodolvara pasaulē, to, ka kodolieroču lietošana joprojām nav noņemta no darba kārtības, domāju, Kremlī. Līdz ar to nu, ASV pakāpeniski sniedz palīdzību, tik tālu tas ir strādājis, tas ir uzturējis Ukrainas kaujas spējas, pastiprinājis Ukrainas spējas, nu, šobrīd esam tur, kur esam.
Kopumā ASV prezidenta vēlēšana visās šajās kampaņās, un kas tur notiek apkārt, tas Krievijas agresijas jautājums ir vispār kaut kādā topā, vai viņam dominē vairāk kaut kādi amerikāņi iekšējie jautājumi, vai Ķīna, piemēram?
Viennozīmīgi iekšpolitika. Tas ir ikvienā valstī, ne, ka iekšpolitiskie jautājumi ir paši svarīgākie, ārpolitika otrajā vietā. Un ASV ir, nu, ir teikt, labā vietā atrodas, to sargā divi okeāni. Un vājas valsts ziemeļos un dienvidos. Nu, Kanāda draudzīga valsts un tāpat arī Meksika nu, dažādos apmēros. Un amerikāņi kopumā ļoti salīdzinoši droši, nu, vismaz raugās uz ārējiem spēlētājiem. Jāatskaita droši vien terorists. Līdz ar to pamatā tie ir iekšpolitiski jautājumi un to ir ļoti daudz. Republikāņi nav arī tā, ka visi ir tādi nu, tipiski trumpisti. Arī Trumps pieturās pie republikāņu partijas pamatnostādnēm. Viņi ir par minimālu valsti, minimālu nodokļi, valsts minimāli iejaucas nu, gan nodokļu sistēmā, gan arī nu, ekonomiskajos procesos, savukārt demokrāti atbalsta lielākus nodokļus, lielāku iejaukšanos. Un naudas pārdāv par labu nabadzīgākajiem. Tāpat republikāņiem ieroču nesāšanas, glabāšanas jautājums ir nu, pietiekami aktuāls abortu aizliegums, tāpat arī kristīgās vērtības, ģimenes vērtības, anti-woke demokrātiem arī atkal otrādi uz šīm lietām patīk raudzīties. Līdz ar to tās atšķirības pietiekami lielas arī iekšpolitiskas. Un es domāju, tieši iekšpolitiskie faktori būs tie, kas noteiks uzvarētāju vēlēšanās, bet ne ārpolitika.
Mm-hmm. Tad tādā kopsavalkot Trumpa atgriešanās, ja viņa notiktu prezidenta amatā Eiropai, Ukrainai, būtu par sliktu, nemainītu vai varbūt par labu?
Trumpa atgriešanās amatā noteikti nepalīdzētu ne Ukrainai, ne Eiropai. Jo ja Trumpa pirmā prezidentūra bija tāds nestruktūrēts haoss, protams, nav viss tā, ka viss bija slikti, bija daudz arī labas lietas, ko Trumps darīja. Tad otrā prezidentūra varētu būt strukturēts haoss, vairāk unilaterālisma, vairāk izolacionālisma, un ASV pirmajā vietā un vispārējais tikai pēcāk.
Paldies, Anžāni kungs, par piedalīšanos komandas centrā.
Paldies.
Pēc brīža ar Delfi žurnālistu Raimondu Zemdovski turpināsim par elektroauto. Sveiki vēlreiz. Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas jeb EDMO līdzfinansēta projekta ietvaros piedalās faktu pārbraudzes projektā. Un šoreiz kopā ar Delfi žurnālistu Raimondu Zemdovski parunāsim par elektroauto un dezinformāciju, kas saistīta ar tiem. Sveiks, Raimonda.
Sveiks.
EDMO ziņojumā par gadu 2. ceturksni secināts, ka lielā vairumā ir informācija, protams, kas saistīta ar karu Ukrainā, bet vēl viena no tēmām, kas arī figurē, ir dezinformācija, kas saistīta ar elektromobilitāti. Un viena no apakštēmām, ko tur var izšķirt, ir sociālo tīklu video, kur redzami degoši auto ar parakstu, ka šie ir degoši elektroauto, ka viņi ir bīstami. Taču pārbaudot piecas vairākās valstīs tīklos ļoti populārus video, lūk viens no viņiem, žurnālisti konstatēja, ka visos gadījumos deguši ir auto iekšdedzes dzinēji. Lūk, piemēram, šajā video bija apgalvots, ka deg elektroauto Polijā. Patiesībā tur dega furgons, kas ved skābekļa balonus, tūlīt parādīsim attēlu. Un tad jautājums, Ramil, kā tad ir ar elektroauto? Vai viņi tiešām deg tik bieži un tik bīstami, ka ir pamats šādā informācijā nonākt visu laiku publiskajā telpā?
Nu, es domāju, kāpēc bieži vien šādi gadījumi tiek uzdoti, ka tas ir elektriskais, jo cilvēkus biedē viss nesaprotamais un nepazīstamais. Bet, ja mēs paskatāmies statistiku, tad visvērienīgākais pētījums ir bijis ASV, un viņi izpētīja, tur ir tāds tā kā vietējais CSDD, viņam tas ir ASV Nacionālā transporta līdzekļu drošības padome, kopā ar apdrošinātājiem izpētīja visu šos automobiļu aizdegšanās gadījumus un secināja, ka uz 100 tūkstošu elektromobīļiem aizdegas 25, bet uz 100 tūkstošu iekšdedzes automašīnām aizdegas 1500. Tas ir attiecība 1:60 par labu elektromobīļiem. Ja tātad iekšdedzes automobīļiem aizdegties ir 60 reižu lielāko varbūtība nekā elektriskajam. Bet, ja aizdegas elektriskā mašīna, tas ir bīstamāk nekā ja vienkārši aizdegas benzīna, jo tie litija-jona akumulatori deg ar daudz augstāku temperatūru. Tas ir bīstāks uguns pats par sevi, un to ir arī grūtāk un resursu ietilpīgāk nodzēst.
Mm-hmm. Bet tādā gadījumā iespējams šī problēma, šī bīstamākā degšana, bet tie aizdegšanās iemesli, viņi arī slēpjas tajā akumulatorā, ja deg iekšdedzes dzinē automašīna, tātad kaut kur citur iespējams ir vaina arī?
Ir jāpētīts, pētīts arī, kāpēc tie elektromobīļi aizdegas. Protams, tas nav līdz pat pašam saknē izpētīts, jo tas pārsvarē kaut kādā elektroniskajā vadībā, bet tā degšana vienmēr ir akumulators. Atšķirībā no iekšdedzes automašīnām, kuras bieži vien aizdegas, tāpēc kaut kāda vada sajiet uz īso, mēs arī tāpat tās Rīgā esam redzējuši acumulietnieku bildes, kur deg no motortelpas vai no bagāžnieka, tur ir kaut kāds elektrobloks vai vads uz īso sagājis. Tad elektromobīļiem, ņemot vērā, ka viņiem ir daudz augstāka sprieguma sistēma, viņiem paša šī elektroniskā sistēma ir ar daudz augstāku drošības līmeni, ko pieprasa gan ASV, gan Eiropas Savienības drošības prasības, jo tās ir 400 voltu sistēmas, 800 voltu. Un ja notiek šī degšana, tā vienmēr ir saistīta ar akumulatoru, un pārsvarā tas ir saistīts ar akumulatora mehānisko bojājumu. Tas ir vainu automobīls ir cietis diezgan smagā avārijā, tā kā akumulators ir deformēts. Un ir arī pārkaršanas gadījumi, bet tas tur ir vairāk ir jāskatās, vai akumulators ir bijis jau nedaudz bojāts, un tad ir pārkarsis, un tad ir kaut kā vienā daļā sākusies īssavienojuma degšana, un kas pēc tam noved līdz visai nodegšanai, tā kā tas arī vēl tiek skatīts. Bet kas bija interesanti, Ķīna bija arī pētījusi, kāpēc viņiem aizdegas elektromobīļi, tad tur bija interesanti, ka trešā daļā elektromobīļa aizdegšanās gadījumi saistīti ar uzlādēšanās laikā. Piemēram, Eiropā mēs neko tādu neesam redzējuši, piemēram, ka publiskā uzlādes stacijā aizdegas, bet tas parāda to, ka ķīnieši nepievērš tik lielu uzmanību tieši, ja gadās, kad uzlādes laikā pārkarst, piemēram, kāds vats, tad visi tie, kas ir Eiropā, Amerikā ražotie, viņi uzreiz automātiski atslēdz mašīnu no lādēšanas. Tad iespējams, viņi vienkārši turpina lādēt, kamēr tas vats aizdegas un arī aizdegas vispārējais.
Vai šīs elektroauto ievainojamības problēma, tā lielā degšana un akumulātoru bojām, kas izraisa bīstamu ugunsgrēku, tiek kaut kā risināta no autoražotāja puses?
Jā, protams, pirmkārt paši autoražotāji ir interesēti, lai viņu elektromobīļi būtu droši, un lai viņu brands netiktu saistīts ar kaut kādiem aizdegšanās riskiem, jo mēs redzam, kā aizdegās viena Tesla, tā tas tiek izvazāts pa internetu, kā katru otrā degtu. Un otrām kārtām arī paši glābšanas dienas ir ļoti interesēti šajā jautājumā. Ir īpaši valstīs, kur ir piemēram kalni un kalnu tuneļi. Nu, ja pieņemsim tunelī aizdegas elektromobīls, cik tas ir toksiski, bīstami, cik mums ilgi būs jādzēš, kā mēs evakuēsim cilvēkus. Un tāpēc autoražotāju ugunsdzēsības dienas sadarbība ir jau labu laiku notiek lielajās Eiropas valstīs, nu arī citur pasaulē. Un tad viens no risinājumiem ir tāds, ka piemēram tā kā elektromobīļa baterija deg ar ļoti augstu temperatūru, līdz ar to dzēšot to konvencionālajiem apstākļiem, nu ka vienkārši gāž virsū ūdeni un putes, tur ir nepieciešams 11 tonnas ūdens, lai nodzēst vienu elektromobīlu. Savukārt elektroražotāji ir atduši risinājumu, ka viņi uzstādīs automašīnās tās saucamās ugunsdzēsības lūkas, ka teiksim ir aizdegusies automašīna, tad glābšanas dienas sataisa kaut kādu lūku un pat taisno novada to ūdeni uz bateriju, tieši tur, kur tā degšana notiek. Un jau esošie pētījumi rāda, ka tad ir nepieciešams 10 kārt mazāk ūdens, pietiek ar 1,3 tonnām ūdens. Un, piemēram, viens no tādiem ražotājiem, kuri jau savos jaunākajos modeļos tādu lūku uzstāda, ir Renault. Piemēram, viņa sadarbība ar Francijas glābšanas dienestiem, to es sapratuši, ka tā jādara. Un jau šobrīd industrijā tiek runāts, ka tas tiks vismaz Eiropas Savienībā izveidots kā unificēts standarts, ja, ka visiem elektromobīļiem pārdodamiem šajā tirgū būs jābūt aprīkotiem speciālu ugunsdzēsības lūku.
Degošu akumulātoru arī sprākst vai tikai deg?
Deg, viņi ļoti deg ar lielāku vai mazāku intensīvāku liesmu, bet nu, tā ir ļoti augsta temperatūra. Tā ir ļoti, to ir nesalīdzināt ar benzīnu. Benzīna mašīna aizdegās, tur ir daudz zemāks temperatūra, to var arī daudz vieglāk nodzēst.
Un benzīna mašīnā, ja tur bāka, tur sprādzēni notiek vai arī vienkārši degšana?
Tas ir atkarīgs, cik daudz tur ir iekšā degvielas patiesībā. Jo vairāk degvielas, jo lielāks tas efekts. Bet nu, jā, kad tā enerģijas izlāde var notikt tāda, kad arī nu, uzsprāks. Protams, ne tā kā rāda mums reālā kobra, kur tas ir panākts ar kino specefektiem, bet nu, ir jā, liela ātruma avārijas, kur automašīna ietriecas un momentāli pārplīst bāka, un tur, teiksim, ir izpūtējs, kas ir karsts, un tad vienkārši momentāli jātur, un tur vairs neko vairs neatglāk. Un arī elektromobīļiem bīstamākais ir tieši sitiens pa sāniem pret stabu vai koku, jo tad tiek deformēts, jo elektromobīļu baterijas viss atrodas grīdā, un viņas ir diezgan droši aizsargāts, jo ir mašīnas slieksnes, un tad ir vēl drošības, tur tādas kā barjeras. Bet, ja ir tāds spēcīgs un šaurs šķērslis, kā staps vai koks, tad tas ieliec vienkārši deformē pašu bateriju triecienā, un tad tur var notikt arī gan uzliesmošana, bet nevienmēr tas to nozīmē, jo ir gadījumi, kad Tesla mašīna ar sānu triecās pret koku, un tā baterija vienkārši izšķīst detaļās, un tā viss rādījus, nezinu cik metru, tur ir tā sīkām baterijām mētājas.
Tad aizdegšanās pēc trieciena nav obligāta.
Nav obligāta.
Jā. Nu tad statistika rāda, ka elektroauto aizdegas daudz retāk, bet toties viņi deg bīstamāk, tāds kopsavilkums. Sociāļos vēl dažādi apgalvojumi klejo par elektroauto, ka viņi nav vidēji draudzīgi, ir neatmaksājas, ir nav kaut kas labi nestrādā. Kā ir ar tām visām pārējām lietām elektroauto ir mūsdienām piemēroti un konkurētspējīgi?
Nu, visi autoražotāji iet uz to saucamo nulles emisiju, un tas attiecās ne tikai paša automašīna eksploatācija, bet arī paša ražošana. Jebkuri jauni automobīļi un īpaši elektromobīļi taisīti tā, lai pēc tam dzīves cikla beigās tas būtu pilnībā pārstrādājums un atkal izmantojam tie resursi. Tas jau ir labāk nekā vienkārši tas, ko mēs aizvedam šrotu nododam to veco golfu. Otrā lieta ir tā, ka ir ļoti svarīgi, kā valstī tiek iegūta elektroenerģija. Piemēram, ja ir zaļā elektroenerģija, tad arī tas elektromobīls attiecībā pret to iekšdedzes mašīnu gan atmaksājas, gan arī ekoloģijas ziņā ir daudz tīrāks. Bet, piemēram, Polijā elektrība joprojām ražo ar akmeņoglēm, nu, tur ar to elektromobīlu ir ļoti daudz un ilgi jābrauc, lai viņš veidotu to paritāti ar iekšdedzes mašīnu. Bet tā ir visādi aprēķini, citi saka jau pēc 20 tūkstošiem, to es pa nulēm ar iekšdedzes mašīnu visā ražošanas ciklā un eksploatācijas, citi saka to 40 tūkstoši, tā kā tas jau ir tāda pāris gadu jautājums, ka tu to mašīnu nebrauc, ka tu jau esi pa nulēm attiecībā pret iekšdedzes mašīnu.
Tu kā autožurnālis esi testējis un izmēģinājis ļoti daudz automašīnas, kā tev pašam šķiet salīdzinot ar elektroauto, tev patīk braukt, tur ir kaut kādas priekšrocības?
Priekšrocības, protams, ir īpaši svarīgi tas, ka elektromašīnām nav daudz, nu, kustīgo detaļu. Nav jāmaina eļļa, arī bremzes ir jāmaina daudz retāk, jo to bremzes un sākumu tas dara ar elektromotoru. Un tas ir, teiksim, cilvēkiem, kuriem nav sava autoservisa, kur viņiem braukt, un tad viņiem tas atrisina ļoti daudz problēmu, kad apkopas ir daudz retāks. Otrs ir tā dinamika. Tu pat, ja paņem mazu elektromobīlu, tā kā Renault Zoe, ja, viņam tas rāviens ir tāds, ja, ko tev iekšdedzes mašīnā būtu, nu, 2 litru turbo motoram vismaz jābūt. Tā ir priekšrocība, protams, tas arī, ka mašīna ir klusa. Nu, un jā, arī šie vidas jautājumi. Bet, nu, Latvijā, protams, mums nav tādi smogi un kā citās metropolēs, līdz ar to mēs tam ar acīm, ja paši neredzam, tad mēs tam īpašam uzmanību nepievēršam.
Paldies, Raimond. Faktu pārbaudes jautājumiem pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļa.